एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरुपाय निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैपम गुर प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख भेक को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान शाहो शहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह तो सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत मुरपित पूर्व की अस्प्याना मुरपित पूर्व की अस्प्याना पूर्व मुरपित पूर्व की अस्प्याना की अस्प्याना पूर्व मुरपित पूर्व की अस्प्याना मुरपित पूर्व की अस्प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना मुरपित पूर्व की अस्प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात त्रिवेणी पहे पुन दान दिन कर्तव्यते तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे पावलयो मद्र देश हम को ले आए पांत पांत दायन दुलराए कीनी अनक पांत तन रच्छा दिनी पांत पांत की शिक्षा जब हम धर्म कर्म मो आए देवलोक तब पिता सिधाए देवलोक तब पिता सिधाए ज्योत रूप हर आप
गुरु नानक हायो तात अंगद पहे तत से तत मिलाए अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिरकियो अमरदास अमरत शत्र गुरु राम ही दियो गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा मृत बायन मूर्त पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो हो नयन गुरु अर्जुन पिख हो नयन
मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिख हो नयन
आनंद गुण निधान आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गुरु गरीब निवाज
कबित जैसे सो सकल निध पूर्ण समुद्र विख हंस मर जीवन चे प्रसाद पावे जैसे पर्वत हीरा मान कपार सिद्ध खनवारा खन जग विख प्रगटावे जैसे बन विख मिलियागर सौध हकपूर सौध कह सुबासी स्वास बहसावे तैसे गुरबाणी ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪ ਜਾਵੇ ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਪੁਰਤਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜਸਹਿ ਅਗਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਮ ਪਰਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਮ ਪਰਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਮ ਪਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜਸਹਿ ਅਗਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨ ਪਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਜਵੇ ਹਰ ਪਰ ਪੰਡਾਰ ਲਾਲ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ ਜਵੇ ਹਰ ਪਰ ਪੰਡਾਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਜਪ ਨਿਰੰਕਾਰ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਚਮਕਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਚਮਕਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੇ ਚਮਕਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ
परम गत होए
परम परम गत हो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत घर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन पे मृत राम राजे मन राम कसवटे लाया कंचन सुबिन्ना गुरमुख रंग चलो लिया मेरा मान तनो पिन्ना चन नानक मोसक चको लिया सब चन तन तन्ना सब जन तन तन्ना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद
आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक पी महले पहले के लिखे श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जनमानस ते देव ते की है करत न लागी वार
महला दूजा
जे सौ
चंदा गुवे सुर चरे हजार इत्ते चनन होंदे आ इत्ते चनन होंदे आ गुरबिन होर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत छुटे दिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक साओ नाह फलियां हैं बपड़े पीतन विच सुहा पौड़ी आपीन आप सजियो आपीन रचियो ना दुई कुदरत सजिए कर आसन ढोचा दाता करता आप तुम किस देव कर तू जानो सब से दिल से दिल को कर आसन
दाता करता तू तुझ दे वह करे पसाओ तू जानो सब सह दिल सहजंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाल अणिया राम राज जिस लागी पीर राम की सो जान जरिया जीवन मुक्त साखिया हर जीव मरिया जन नानक सत गुर मेलार जग दुपर करिया जन नानक सतगुर मेलार जग दुपर करिया
श्लोक महला पहला सच तिर खांडू सच ब्रह्मांड सच तिर लो सच आकार सच तिर करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अखें लकरोड़ सच्चे सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तयन सच जो मर जमे सो सच निकच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच नाम वड्डी वड्याई जा नहीं चल था वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पहा वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारन कथनी जाए किता करना सर्ब रजाए महला दूजा ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਣਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਉ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ
ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੁਬੜੇ ਚੁਣ ਕੱਢਿਆ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪੈਣ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਲਾ ਗਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਹੋ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆ ਪੀਨ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਚਿਏ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਉਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਿਰਣੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੇ ਬੇਲੇ ਖਾਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉਣ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈਵ ਚ ਅਜਮ ਕੱਢੇ ਵੇ ਗਾਰ ਭੈਵ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈਵ ਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈਵ ਸੂਰਜ ਭੈਵ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਗਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈਵ ਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈਵ ਚ ਅਡਾਣੀ ਆਕਾਸ਼
ਭੈਵ ਚ ਜੋਧ ਭੈਵ ਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈਵ ਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਅਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਚਹਿਮੰਗ ਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਇਕ ਡਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤ ਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਨ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਉ ਬੁੱਧ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਢ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਢ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਧਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਨ ਸਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਉਡ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੋ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਅਨਸਾ ਸੂਆ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲਹਿ ਸਿਰੇ ਉਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿਧਨਾ ਹੋਹੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚਾ ਨਾਨਕ ਜਨਮਨ ਪਾਉ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਇਓ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਚਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਉ ਰਹਿ ਨਾ ਹਰੀ ਪਾਈਐ ਭਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਨ ਭਰੀ ਪਾਈਐ
ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਐ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜਾ ਗਵਾਈਐ जे लोड है चंगा अपना कर पुन्नू नीच सदाई जय जरवाना पर जरवेश करें दी आई को रह ना परिय पाई को रह ना परिय पाई
पंथ दशावा नित खड़ी पंथ दशावा नित खड़ी मुंध जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चले मेरा मन तन नाम आधार है हौ मैं बिख जाए जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाले
सलोक महला पहला मुसलमान सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार बंदे सेज पवे मच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गिरवास बेकार जोगी सुन ध्यान जोते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजा देने के विचार दे दे मंगा सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले था तना पे काई कार जल थल जिया पुरिया लो आया करा कार ओए जी आखियां ससु जाने तना पी तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ भांडे इटा किया कड़ भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे मुकड़ी चढ़ चढ़ पव है अंग्यार नानक जिन करता तारण किया सो जान करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो
सतगुर किने ना पाया सतगुर बिचाव रखियो उनकर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिल से मुक्ता जिने बिचो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
आज मोरे आए हैं आज मोरे आज मोरे आए हैं आज मोरे 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 जे आज मोरे आए हैं आज मोरे पर आज मोर आए हैं पवन पवित्र मित्र
आज मोर आए हैं
सुपन चरित्र चित्र बन के बने बचित्र सुपन चरित्र चित्र बन के बने बचित्र पवन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं आज मोर
बचन रसाल मधु मधुर
आए हैं आज मोर आए आज मोर आए मोर मोर आज मोर आज मोर
सब तो सजा सुन बिला सुन सब तो सहजा सुन बिला सुन दे अंक माल प्रेम रस विषम होए सहज समाए
आज मोरे आज मोरे 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 आज मोरे
आज मोरे
चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई पै चल मीन गत बिरह जगाए
हैं आज मोर
सपन चरित्र चित्र
बन के बन चित्र
सपन 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 चरित्र चित्र बन के बन सपन चरित्र चित्र बने के बने बचित्र सपन चरित्र चित्र सपन चरित्र चित्र बने के बने बचित्र सपन चरित्र चित्र बने के बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोर आए आज मोर आए है आज मोर
मोर मोर मोर मोर आज मोर आए है आज मोर
सपन चरित्र चित्र बाने के बाने बचित्र सपन चरित्र चित्र बाने के बाने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोर आए हैं परम दयाल लाल लोचन विशाल मुख बचन रसाल मद मधुर पियाए हैं सोबत सहज सुन बेला सुन दहंक माल प्रेम रस विषम होए सहज समाए सोबत सहज सुन बेला सुन दहंक माल प्रेम रस विषम होए सहज समाए चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई चात्रक शब्द सुन अखियां उघर गई शब्द सुन चादर के शब्द सुने अखियां उभर
ਕਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਗਈ ਕਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਭਰ ਗਈ ਪਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰ ਹੋ ਜਗਾਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰ ਆਏ ਆਜ ਮੋਰ ਆਏ ਆਜ ਮੋਰ ਆਜ ਮੋਰ 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 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਣ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪੁੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਈਆ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਉਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਤਿ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਥੋ ਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਵਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੁਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਬੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅਣ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜਰਜੂਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਸ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤ ਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਮੂਰਖ
ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਣੀ
ਮੂਰਖ
ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਣੀ
ਮਨਮੁਖੀ
ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਧਨ ਧਨ ਵਣ ਯਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆ ਸਾਚ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਈਆ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ नानक लिखे एक गल होर हमें चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ भविया ते तोलविया बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जी अपना किया अन्न न खाया साध गुआया बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे अहंस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे ताणा अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध है पत गुआई विण ना वै किछ थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नह केवल। हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पावंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक करमा बहरे दर ढोल लैने तामंदे मूल न बुझन अपना
अणहोगा आप गणैंदे।
हाँ ताढ़ी का नीच जात होर उत्तम जात सजाएंदे
तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे नानक करवा बार दर ठोना लहने थाम दे इक मूला बुझना पड़ाण होता पगड़ाए दे और टाटी का नीच जात गुरुतम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याए दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे।
सच शाहु हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पंड तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करे बेचारा जन नानक तार बख्शिया जन नानक तार बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा।
जग चलन हार पूर मिठा पूर माख्यो क्यों डुबे पूर नानक वखाण बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पुर जानिए जार दे सच्चा होए कूड़ की मल उतर तन कर अच्छा तोए सच ता पुर जानिए जा सच तरे प्यार नाव सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सच ता पुर जानिए जा जुगत जान जियो सच ता पुर जानिए जा सिख सच्ची ले
दया जाने जी की किश पुन दान करे।
सच ता पुर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास
सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास।
सच सवना होए दार पाप कंडे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक।
जे मिलता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छटी है एक ਮਨਾ ਲਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥੁਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥੁਰੈ ਸੁਆਮੀ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚੁਤਰਾਈ ਇਹੋ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥੁਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਹਮ
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥੁਰੈ ਸੁਆਮੀ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥੁਰੈ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ
ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਘੋੜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਆ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਿ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੇ ਰਯਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚਹੇ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚਹੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵ ਹੈ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਦਾਂ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋਹ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਝੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਹੈ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੋ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਕੇ ਪੌੜ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਤਨੇ ਖਸਮ ਕੇ ਆਇਆ ਨ ਜਾਣਤਾ ਕੈ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਮਾਨੋ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਤ ਨੇ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਕੱਪ ਹੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ
समझाए जन नानक दास हर कांडिया जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
सुता न होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न होई बलिहारी बलिहारी खुद तवसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात मैं जात जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सिर्फ स्वालो जिन की ती सो पार पहया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सब तुम ज्ञान सब तुम जोग सब तुम ज्ञान सब तुम वेद सब तुम ब्राह्मण खत्री सब तुम सूर सब तुम शूद्र सब तुम प्रभु है सर्व सब तुम एक सब तुम जे को जाने नानक तुम का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा बस बस जे को जाने भे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्धा जल रह जल बिन कुंभ न होए कुंभे बद्धा जल रह जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्धा मन रह गुरु बिन ज्ञान न होए ज्ञान का बद्धा मन रह गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होए गुनहगार पाओ में साधन मारी है जिह गल गालना देवे हो नाव पचारी ऐसी कला ना खेडी है जित दर गया हारी है पढ़िया कमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सुगे मारी है अगे मारी है जस
पौड़ी पड़ा हुए है गाड़ो मिसाधना मारी है जेहा खाले खालना ते वे ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडिया चित्र गह गया हारिया पढ़िया ते उमिया विचार गए विचारिया मुहे चले सो अगे मारिया मुहे चले सो अगे मारिया
आसम हल्ला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तन्ना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लधार तन पदार्थ फिर पौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या
शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फेर बताइया ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रथ संतोख का तर्म ग्रथवा हो त्रेता रथ जते का जोड़ ग्रथवा हो द्वापर तपे का सत ग्रथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ अग्रथवा हो मला पहला
साम कह
शाम का सितंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मसूर नायले प्रशत जाहे नायले प्रशत जाहे नानक तो मखन तर पाहे जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कुसम जादम पया पार जात गोपीला वृंदावन में रंकिया कल मैं बेदी अथर बन हुआ ना खुदा ये लोभाया नील बस में कपड़े पहरे तुर्क पठानिया मलकिया चारे वेद हुए सच्चे आज पड़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत कर नीच सजाए कौ नानक मुखंतर पाए पड़ी सतगुर विटों वारिया
जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजा लग गए डूबे से वण जा रहा सात गुरु है बोए था बिरला कि ना बिचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन ऐसा हर नाम ना चेते उसे काहे जग आए राम रज यह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए ते हर नाम ना बीजे हो अगै पुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए
सलोक मला पला सिमरुख सरारा दिरगत मचे ओ जेल अस करे चाहे फल फिके फुल पत मके कमला पत मिटत निवी नानका गुण चंगियाँ तत
सब को निवे आप काओ पर काओ निवे न कोए तर तराजू तो लिए निवे सुख गौरा होए अपराधी दुना निवे जुहन तमरगा है शीसनवाया क्या थी है जर देख सुधे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सेल पूजस बगल समाधन मुख झूठ विपुखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गाल माला गाल माला तिलक लिलाटं द्वे धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं तहु नानक निश्चो ध्यावै
ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ
ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਪਿੜ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤਦ ਸਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਘਰ ਉਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਵਣਾ
दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा तेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभु दाते अपनी शरण राख प्रभु दाते अपनी शरण राख प्रभु दाते गुरुप्रसाद के नैवेर ले जाते दर्शन देख जीवन गुरु तेरा पूर्ण कर्म प्रभु मेरा दर्शन देख जीवन दर्शन देख जीवन गुरु तेरा दर्शन देख जीवन गुरु तेरा देख जीवन गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा दर्शन देख जीवन गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा एह विनती सुन प्रभु मेरे देह नाम कर अपने चेरे राव अपनी शरण राख प्रभु दाते राख प्रभु राख प्रभु दाते अपनी शरण राख प्रभु दाते गुरु प्रसाद के जाते गुरु प्रसाद के नैवेर ले जाते सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता बिनो प्रभु मेरे मीता सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता चरण वस है मेरे चिता चरण कमल वस है मेरे चिता दर्शन देख जीवन गुरु तेरा दर्शन देख जीवन गुरु तेरा पूर्ण कर्म अरदास सिर नाही पूरन गुणता
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आप नारायण कलातार जग में परवर्यो आप नारायण कलातार जग में परवर्यो निरंकार्याकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहता परपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखा संग्रयो तातहार चरण मिलायो नानक कोल निमल अवतरयो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पा सर सतगुरु सतगुरु सत गोर गोबिंद जियो बला छलन सबल मलन भगत फलन कान क्वार नेकलंग भजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दोत धवन सकल पवन कुशल करण सरपूत आप ही देवाद देव सहस्मुख फनिंद्रियो जर्म करम माछ काच हो बरा जमुना का कूल खेल खेलो जिन गिंद्रियो नाम सार ये तार त
तज विकार मन के अंध सतगुरु सतगुरु सत गोर गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर के मान निज निदान साच जान मंत्र यह निस्वासन होय कल्याण लहै परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन संचालित हो होमे का बंध काट साध संग रत जियो देह गे हो त्रयास में हो चित विलास जगते हो चरण कमल सदा से हो दृढ़ता कर मत दियो नाम सार ये तार तज विकार मन के अंध श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुर बिन सत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपना अगन कटे सब तेरे गुर नायन वायन गुर गुर करा गुरु सत कवनल कहा जिन गुरु ना देखियो नहु कियो ते अकियत संसार महान गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तन समर्थ कलयुग संत समाज शब्द जिसके रे फुल दुख नाश सुखदायक सूरा जो तत ध्यान बसता मेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रित सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारे संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समर्थ फुन कीरत वंत सदा सुख संपद हृदय सिद्ध ना छोड़ साथ दान बनो अदवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ ताहे कहा परवा कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ अमै दृश्य शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोमो बस कर समय बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवाए गुर नवल दरिया जन्म हम कालक तोवाए सो कहो टल गुर सेविया एनस सहज सुवाए दर्शन पस गुरु का जन्म मरण दुख जाय प्रभ दाता दातार पर जाच इक सरना मिले दान संतरे जे लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जय ठाकुर पावै देह दर्स मन जाओ देह दर्स मन जाओ भगत यो मन ठहरावै भलो चिराग अंधियार में भलो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुरपाल ब्रह्म।
प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे फरभात शुद्ध मन गुर पूजा बिरसैत करं कंचन तन होए परस पारस को जो स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रया पूर्वो विद वर्णन सदगुर गुर सेव्या लख गद जानती श्री रामदास तारण तरन सदगुर गुर सेव्या लख गद जानती श्री रामदास तारण तरन
जाग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन किया तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पादत ते मत चूक हरे मन भेद विभेद ना जान बिया पर तत् हृदय गुर अर्जुन का हर पूरन ब्रह्म निवास लिया एह पदत ते मत तू कह रे मन भेद विभेद ना जान बिया पर तत् हृदय गुर अर्जुन का हर पूरन ब्रह्म निवास लिया।
जगत उदारण नव निदान भगते पावतारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फलो ज्ञान मत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल चुरे ते शब्द निशान बुझायो गुर रामदास कल चुरे ते शब्द निशान बुझायो।
गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समर्थ समारन को फुन धर्म तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साथ सो और कछुना विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन यागर गहर गंभीर अथा अतबट सो पर सदा सब विद्रत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर वे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर
सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुर अमरदास कर तारकियो वस वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सोहै सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति बोहै जिस सच संयम वरत सच कब जन कल वख दर्शन परस गुरु का सच जन्म परवान दर्शन परस गुरु का सच जन्म परवान
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मृत मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरमुखे तरे इक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
नाम अवकद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सिंह कल नाम सुर नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगटियो रव लोए दर्शन परसया गुरु का अठ साठ मजन होए
किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पिवसायर तिन शब्द सुरत की वरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कई ना जाई छोटी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बुलाई छोटी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बुलाई हम आयो गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ गै गाई माया मोह परम पैले सुतदारा स्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनो और संगत ते मिल ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਦੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਏ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਦੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਸੁਖੋ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਈ ਹੋਵੈ ਸਿਸ ਤਖ ਸਾਮਨੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹਾਂ ਪੁਰਸਹਾਂ ਤੁਦਰਠੀ ਸਚੇ ਪਾਤੁਸ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸਜਣ ਸਚਾ ਸਿਰ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਾਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਦ ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਜੈ ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ ਰਹਾ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਾਪ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸਾਸਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ मुकत पाइया साधु संगत बिनस जाई अंधार चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एका तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ टीका चरण कमल आधार जनका रास पूंजी एका तान मान दीवान सचा नानक की प्रभ टीका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप तारण तारण हर निद दुख न सकै व्याप।
सब चल है चलाए जिन तू मिल है प्यारे से तुझ मिल है जो हर मन पाए जन नानक सत गुरु भेटिया हर नाम तराए तू हर तेरा सब हाथ के सद किछ माई सब चल हैं
चलाए जिन तू मिल है प्यारे से तुझ मिल है जो हर मन पाए जन नानक सतगुर पे पिया जन नानक सतगुर पे पिया हर नाम तराए
सलोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी को है ता पांडे कत ना हो टुटा ना मन लगे ना हो जल ना जाए तन समान सुनान का जो गल चले पाए चौकड़ मुले नाया मैं चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजिया नाल तग कपाहां कत्तिया बामण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आख पाए होए पुराना सुटिया पीहर पाई होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर महला पहला नाई मनिया पत उपजै साला ही सच सूत दरगह अंदर पाई है तगना टूट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी पलके थुक पवै नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना अखी वे तगा पेवत वट तागे अवरा कत लै पहाड़ करे विया हो कड़ कागल दसैरा सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल
ता साहिकार कराए से पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साकाई साहिकार कराए से सो सेवक सेवा करे जिसनों कम बनाए से हुकम ने परवान ता खसमे का महल पाए से खसमे पावे सो करे मनोह चिंदिया सो फल पाए से ता दरगह पैथा जाए से ता दरगह पैथा जाए से
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से ते सतगुरु का पाया मन बजियां वधाइयां मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां शब्द गावण आइयां शब्द ता गावो हरि मन चने वसाया मन चने वसाया कह नानक आनंद सतगुरु मैं पाया आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी
कह नानक आनंद हो
ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ
ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਚ ਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸਤੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾ ਜਿੱਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਚ ਜੋਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕਾ ਉਸ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੋਵਾ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਉਸ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੋਣੋ ਭਾਗੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਤੇ ਮੁਨੀ ਕਰਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਅਨੰਦ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਦਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਛੀਆਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤਿਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆਂ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿੱਠਾ ਤਿੰਨਾ ਲਏ ਛੁੜਾਏ ਮੁਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ ਪਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੇਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਇਓ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲੌ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਆਤਸ਼ਬਾਜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗਾ
कोई गावे रागी नदी कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हार हार पीजे राम राजे कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पांत कर नहीं हार हार पीजे राम राजे जन अंतर कपट विकार जन अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या की जय हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हिरदा शुद्ध जना नाम जना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजै जना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजै
खाई अंतर पूजा पड़े कते संजम दुर्गा पाई शोधी ले पखंडा नाम ले जाह तरंदा मानस खाने करे निवाज शुग गायन तिन गल ताज तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे साज कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरों परवान मलेश ताल ने पूजे प्राण अपाख्या का झूठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखे चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे आने सब फिटे तन फिटे फेर करेन मन झूठे चुली तरेन कहो नानक सच ते आईया सच हो वैता सच पर ये पौड़ी चित अंदर सब को
देख नदरी हेठ चलाएंगा आप दे बड़े आईया आप ही कर्म कराएंगा बड़े बड़े मेदने सरे सरे थाने मेरा पति जे करे सुल्ताना कहो कमाए धर्म दिन पिकना पाएगा
अंदर सबको वेखने दे हेठ चलाएंदा आपे दे बडाई आपे ही कर्म कराएंदा बड़ो बड़ा वट मेद ने सिरा सिर थंदे लाएंदा नदरो पट्टी दे कर सुल्ताना घाव कराएंदा घर मंगण पिकना पाएंदा घर मंगण पिकना पाएंदा
चौपाई अब मैं अपने कथा बखानो अपसाधत जे विद्ध मोहे आनो अब मैं अपने कथा बखानो
तप साधुत जे विद मोहे आनो हेमकुंट पर्वत है जहा हेमकुंट पर्वत है जहा सपत श्रृंग सोबत है सपत श्रृंग सोभत है तहा सपत श्रृंग तेह नाम कहावा सपत श्रृंग तेह नाम कहावा पंडराज जह जोग कमा अब मैं अपने कथा बखानो तप साधत जह विद मोहे आनो हे मुकुंट पर्वत है जहा सपत श्रृंग सोभत है तहा सपत श्रृंग ते नाम कहावा पंडराज जह जो सपत श्रृंग श्रृंग सोभत है तहा सपत श्रृंग तेह नाम कहावा पंडराज जह जोग कमावा तेह हम अधक तपस्या साधे महाकाल काल का आराध्य ए बिद्ध करत तपस्या पहो द्वैते एक रूप हो गयो ता
आत्मात मूर अलख आराधा तात मात मूर अलख आराधा बहुविध जोग साधना सदा बहुविध जोग साधना सदा तिन जो करी अलख की सेवा तिन जो करी अलख की सेवा ताते पे प्रसन्न गुरुदेवा तिन जो करी अलख की सेवा ताते पे प्रसन्न तात मात मूर अलख आराधा बहुविध जोग साधना सदा तिन जो करी अलख की सेवा तात पे प्रसन्न गुरुदेवा तिन प्रभ जब आस मोह दिया तिन प्रभ जब आस मोह दिया तब हम जन्म कलू मै लिया तिन प्रभ जब आस मोह दिया तब हम जन्म कलू मै लिया चितना पयो हमरो आवन कै चितना पयो हमरो आवन कै चुबी रहे श्रुत प्रभ चरणन चुबी रहे श्रुत प्रभ चरणन चितना पयो हमरो आवन कै चितना पयो हमरो आवन कै चुबी रहे श्रुत प्रभ चरणन ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो इम कह कै एह लोक पठायो ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो हमको समझायो हमको समझायो ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो इम कह कै एह लोक पठायो ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो ज्यों त्यों समझायो इम कह कह लोक पठायो इम कह कह लोक पठायो इम कह कह लोक पठायो अकाल पुरख बाच मैं अपना सुत दोहि निवाजा मैं अपना सुत दोहि निवाजा मैं अपना
सुत दोहि निवाजा
मैं अपना सुत दोहि निवाजा मैं अपना सुत पंत प्रचुर
साजा
मैं अपना सुत दोहि
निवाजा
मैं अपना सुत दोहि निवाजा सुत तोहे निवाजा सुत तोहे निवाजा मैं अपना सुत तोहे निवाजा
ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਕੋਇ ਨਵਾਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਕੋਇ ਨਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਉ ਸਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਉ ਸਾਜਾ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਕਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਕਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਕਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਕਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਠਾਢ ਹੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਠਾਢ ਭਇਓ ਸਿਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗ ਤੁਮੈ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ
ਜਗ ਤੁਮੈ
ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਰ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਰ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਰ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਚੌਪਈ ਇਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਕਰ ਆਇਓ ਇਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਕਰ ਆਇਓ ਇਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਕਰ ਆਇਓ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹੀ ਜਿਮ ਤਿੰਨ ਕਹੀ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਪਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ਦਾਸ ਦਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਸਾ ਮੈਂ
तमाशा देखन आयो जगत तमाशा
चौपाई एह कारण प्रभ मोहे पठायो तब मैं जगत जन्म कर आयो जिम तिन कही तने तिम कहे हो और किसूते बैर न गहे हो जो हमको परमेश्वर उच रहें ते सब नर्क कुंड में पर हैं मोका दास तवन का जानो या मैं भेद न रंच पुछानो मैं हूँ परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा
जो प्रभु जगत का जो प्रभ जगत कहा सो गए हो मृत लोक ते मौन न रहे हो मृत लोक ते मौन न रहे हो मृत लोक ते मौन न रहे हो जो प्रभ जगत कहा लोक ते मौन न रहो मृत लोक ते मौन न रहो मृत लोक ते मौन न रहो मौन न रहो मौन न रहो
नाराज छंद नाराज छंद कहो प्रभु सुपाख हो किसु न कान राख हो किसु न पेख बीज हो अलेख बीज बीज हो
किसुन तान राख हो किसुन पेख बीज हो अलेख बीज बीज हो
पखान पूज हो नहीं पखान पूज हो नहीं न पेख पीज हो कहीं अनंत नाम गाए हो परम पुरख पाए हो जटा न शीस तार हो न मुंद्र का सुतार हो न कान काहूं की तरो कहो प्रभु सो मैं करो कहो प्रभु सो मैं करो भजो सो एक नाम भजो सो एक नाम जो काम सर्प ठामे न जाप आन तू जपो न नाम आन उच्चरो त्वक नाम रत्यं न आन मान मत्यं परम ध्यान तारियं अनंत पाप तारियं तुमेव रूप राचियं आन दान माचयं भक्त नाम उचार्यं अनंत दुख तार्यं कहे अलेख 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 बीज बीज नाराज छंद कहो प्रभु सुपाख हो किसु न कान राख हो किसु न भेख पीज हो अलेख बीज बीज हो पखान पूज हो नहीं ना पेख पीज हो कहीं अनंत नाम गाए हो परम पुरख पाए हो जटा ना शीस तार हो न मुंद्र का सुतार हो न कान काहू की तरह कहो प्रभु सुमय करो भजो स एक नाम्यंग जो काम सर्ब ठाम्यंग न जाप आन को जपो न और थाप ना थपो ब्यंत नाम त्याय हो परम ज्योत पाए हो न ध्यान आन को तरो न नाम आन उच्चरो त्वक नाम रत्यंग न आन मान मत्यंग परम ध्यान तारियंग अनंत पाप तारियंग तुमेव रूप राचंग न आन दान माचंग त्वक नाम उचार्यंग अनंत दुख तारियंग कहे प्रभु सुपाख किसु न दान राखो किसु न अलेख बीज बीज अलेख बीज अलेख बीज अलेख बीज बीज हो अलेख बीज बीज अलेख बीज बीज चौपाई जिन जिन नाम तिहारो त्याया चौपाई जिन जिन नाम तिहारो त्याया दुख पाप ते निकट न आया जे जे और ध्यान को तरही बहस बहस बादन ते मरही जे जे और ध्यान को तरही बहस बहस बादन ते मरही हम एक काज जगत मो आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए हम गुरुदेव पठाए जिन जिन नाम तिहारो त्याया जिन जिन नाम तिहारो त्याया दुख पाप तह निकट न आया जे जे और ध्यान को तरही बहस बहस बादन ते मरही हम एकाज जगत मो आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए जहां तहां तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकर पछारो याही काज तरा हम जन्मंग समझ रहे हो साधु सब मनमंग धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपारन जे जे पहे पहल अवतारा जे जे पहे पहल अवतारा आप तिन जाप उचारा प्रभ दुखी कोई ना बिदारा धर्म करन को राहु ना डारा जे जे गौस अंबिया पए मैं करत जगत ते गए महापुरख कहू ना पछाना कर्म धर्म को किछु ना जाना अवरण की आशा किछ नाही अवरण की आशा किछ नाही एक आस धरो मन माही आन आस उपजत किछ नाही वाकी आस धरो मन माही वाकी आस धरो मन माही। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आसम हल्ला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत जिन हर ते जाना
जिन अंतर हर हर प्रीत
ते जाना
सुगड़ सियाने राम राजे जे बारों पुल चुट बोल दे
पी
हरे हर पाने हर संतानो
हर
मान निमान जन नानक नाम दीबान है
हर तान संतान जन नानक नाम दीबान है हर तान संतान
सलो माला पहला जे महता कर्म है कर्म पुत्री दे अग्गे वसणी है पुत्री चोर करे वडिए हथ दलाल के मुस्फिए करे नानक अगे सो मिले देखते कल दे महला पहला
ज्यों जोरू सरणावणिया व्यवहार वार जूठे जूठा मुख वसै नितने थोए खुआर सूचे ना अखी बहन जिपिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पुलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया
उठे मतलब मारिया लाए बैठे कर पसारिया तीज कारण मन भाम दे हर भोजन राह हारिया कर फरमाइश खाया वेख महल तमरण निसारिया
जर आई जोबन हारिया जर आई जोबन हारिया जिथे जायब है मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोथन पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पे जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजया जिन हर पूज करावा सत करतार श्लोक महला पहला
जेकर सुत मनिए सबसे सुत होए वो है ते लकड़ी अंदर कीड़ा है जित दाने अनके जिया बाज मत कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत क्यों का रखिया सूत पवर सोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतरे ते माला पहला
मन का सूत ग्लोब है जिहवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूतक कन पै लाई तुम्हारी खाहे नानक हंसा आदमी बद्दे जम पुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है तुझे लगे जाए जमन मरण हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजिक संभाहे नानक जिन्हें गुरमुख पूछिया तिन्ना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सतगुर वड्डा कर सलाहिया
जिस बिच वड्डियां वड्डाइया सामल तन दरियाइया जात थाना ता मन वसाइया कर हुकम मस्त कात तार बिचो मार कटिया बुरियाइया सत उठाए नौ नित पाइया सत उठाए नौ नित पाइया
गुरसिखा मन हर प्रीत है गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई इन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया फिर तोट न आवे हर पुन तेरी
महला पहला पहला सच्चा आप होए
ਆਪਣ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜੈ ਸਤਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਾਤ ਪਵਿੱਤ
ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚ ਰਹੇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚ ਰਹੇ ਵਿਣ ਨਾ ਵਰਸਕਾ ਹੈ ਨਾਨਕੇ ਵਹਿ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡ ਹੋ ਚੱਲਾ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡ ਹੋਈ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਲੇਖਾ ਸੰਡਿਆ ਜਾ ਰਾਣਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤ ਕਰ ਵੰਡਿਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੇ ਪੜਖ ਰੇ ਬੁਝਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝਿਆ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝਿਆ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਐ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਉਤਰ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਨ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਤੇ ਤਖਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕ ਜਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ
ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਖੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਪਾਈ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਣੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਜੂ ਸਵਾਰਿਆ
ਆਸਾ 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 ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
जाए नानका की कंडिया सदी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदा मंदा होए आस के न रखिया जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया नानक दोवे कुड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित सेवे हैं सुख पाई है सौ साहिब सदा संभाली है जित की तपाई है अपना साकार पूरी को ताली है मंदा मूलन किचे दे लम्मी निहाली है जो साहिब नाल ना हारी है ते बेहा ताली है पछला है उपर ताली है उपर ताली है पछला है उपर ताली है
साहिब सदा संभालिया जित किता पाया अपना सा खाल बुरे क्यों खा लिया मंदा मूल की चाहिए लम्बी नजर निहालिया जो साहिब नाला हरिय ते व्या पासा टालिया किछला है ऊपर खा लिया किछला है ऊपर खा लिया
जिन्नी गुरमुख नाम आया तिना फिर बिघन ना
होए
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होए राम
राजे
जिन सतगुर पुरख मनाया सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिन्ना सुख सद होए जिन्ना नानक सतगुर पेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई
किश पाए माने नानक जिसम लगा तिस मिले लगा सो परवान मला दूजा
जो जिए होए सो उगवे जो जिए होए सो उगवे मोहका कहया वाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा नाल एयाने दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा आत चंगी करे दूजी पी वेरास पौड़ी चाकर लगे चाकरे जे चल खसम पाए हुरमत खसम बगले उस वजह पे दूना खाए खसम करे फिर गैरत अम
ਸਹੀਆ ਸਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ 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 ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀਏ ਚੱਲੇ ਕਿਸਮੇ ਭਾਈ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਉਹ ਬਜਬੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਗੈ ਤਾਂਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੇ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਿਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਾ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹਿਆ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ
ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੰਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਪਨੇ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੇ ਮੰਦੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਣੇ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜ੍ਹ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਪਉ ਕੈਸੂ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਣਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸੇ ਕਰਣੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤਿਸੇ ਕਰਣੇ ਸਾਰ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੈ
हर सिमरत मन तन सुखी बिन से दुतिया सोच बिन से दुतिया सोच हर सिमरत मन तन सुखी बिन से दुतिया सोच बिन से दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच गोविंद संकट मोच संकट मोच संकट मोच हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी दुतिया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच गोविंद संकट मोच हर जुग जुग भगत उपाय
तेज रखदा राम राजे हर नाथ से दोष्ट हर मारिया
प्रहलाद कराया अहंकारिया नेंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसहर सेविया
अंत लय छाया
जन नानक ऐसहर सेविया अंत लय
पंड सजन पूर्ण दे इकनी दर्द समाइया चुले रैन चरे इकनी हाली पास वन एक ऊपर खड़े तिना सवार नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रख आप तिस विच जंत उपाय के देख थाप उठाप किसमो कहिया नानका सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप पौड़ी वड्डे कियां
कहना कहना ना जा
करत का दरग्री
देतिया रिज के समाए शाही कार कमाने तुर छोटी हन्ने पाए एक ही भाई और दूजी आई जाए सौंपे जिन सर लाए जाए
वाहे गुरु जी का थाल वाहे गुरु जी की वाहे गुरु जी का थाल नगर जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बड़े क्यों बढ़ाइया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम ते जियार जग समाए साई कर कमावने तुर छोटे तने पाए नानक की बारी और दूजी नहीं जाए सो करे जित तिसर जाए सो करे जे तिसर जाए
सो करे जे तिसर जाए सुध बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नह चल चौर छत पौड़ी वड़ी हूँ
वड़ा वड़ा अपार तेरा मर्तबा वड़ी हूँ वड़ा अपार तेरा मर्तबा वड़ी हूँ वड़ा अपार तेरा मर्तबा
रंग परंग अनेक न जपन करत पाए जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला स
सब कुछ तेरा बस तेरा घर पला तेरा घर आनंद बधाई खुद कर मान माता देव अपाया सर्व का भरपूर दिशे जगत का नानक दासन दा तुझे आ गए बिनवता तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम सब
पौड़ी वड्डी हुए डाया पार तेरा मर्तबा रंग परंगिया ने न जपन कर तुबा जिया अंदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप कर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੇਵ ਸਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਨਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੇ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਹੁ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਤ